yang mendengar berita kesukaan, berita yang luar biasa, dan mendengar bahwa seorang bayi yang luar biasa, bayi yang menyelamatkan dunia, kabar baik yang mereka dengar, dari seorang bayi yang dilahirkan dan dibungkus dengan kain lampin dan ditaruh dalam palungan. Berita yang luar biasa. Anda membayangkan palungan itu mungkin seperti tempat makan binatang yang dari kayu. Mungkin ya kita lihat gambar-gambar yang di sekeliling kita, di postcard, mungkin gambar-gambar di mall, di tempat-tempat keramaian kita melihat gambar-gambar palungan itu seperti tempat makanan binatang dari kayu. Bukan, saudaraku, adalah tempat makanan binatang dari batu. Batu yang besar, kemudian dilubangin bagian tengahnya, dan disitulah tempat makanan binatang ditaruh. Kalau kita lihat batu itu juga, batu yang sama, model yang sama, dengan bentuk yang mirip sekali, itu tempat di mana Yesus mati dan dikuburkan. Okay, jadi Yesus adalah bayi yang dilahirkan untuk mati bagi Anda dan saya, bagi kita semuanya. Luar biasa cerita ini, karena dikatakan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Bagaimana para gembala bisa mengetahui, bisa menemukan tempat di mana baby Yesus lahir pada waktu itu. Bagaimana mereka bisa menemukan Yesus yang baru lahir, bayi yang ada di dalam palungan yang dibungkus dengan kain lampin. Mereka mendengar kabar itu, mereka harus berpikir berapa banyak palungan yang ada di Bethlehem pada waktu itu. Berapa banyak tempat makanan binatang yang ada di Bethlehem. Ratusan, mungkin ribuan, setiap rumah selalu mempunyai tempat itu. Mereka bisa memikirkan bagaimana mereka bisa menemukan itu. Tetapi mereka tahu, karena berita ini sudah diberitakan ratusan tahun sebelumnya, pada zaman Nabi Mika, itu sudah dinubuatkan tentang seorang bayi yang akan lahir. Mika 5 ayat yang kedua dikatakan, di Bethlehem engkau yang terkecil, yang tidak ternama, disitulah akan lahir seorang bayi menyelamatkan dunia. Di Mika 5 ayat 2, kemudian di Mika 4 berbicara tentang tempat di mana ada namanya menara kawanan domba. Tempat yang disebut menara kawanan domba. Di situ di Bethlehem itu ada tempat yang dinamakan menara kawanan domba, di mana di tempat itu domba dilipat gandakan dan diternakkan khusus untuk dipakai untuk persembahan. Jadi domba-domba yang dari hasil dari menara kawanan domba ini itu dipakai untuk persembahan. Dan kalau domba dipakai untuk persembahan adalah domba yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Tidak bisa ada luka, tidak ada bisa ada goresan, tidak ada bisa cacat di dalam domba itu, sehingga pada waktu domba itu melahirkan, jadi anak domba yang baru lahir itu langsung dibungkus dengan kain lampin. Dibungkus dengan kain lampin dan ditaruh di tempat makanan domba itu, di palungan. Jadi ini ada satu tradisi yang sudah bertahun-tahun, bahkan di zaman Kejadian pasal yang ke-35, zamannya Yakub dan Rahel, itu Yakub mendirikan menara kawanan domba. Dia ada di situ dan itu sampai Bethlehem, sampai Yesus lahir, itu tempat untuk menghasilkan domba-domba yang siap untuk dipakai untuk persembahan dosa, untuk persembahan disembelih dan dibakar, untuk menghapus dosa manusia dan untuk pengampunan dosa, untuk acara-acara ibadah Israel pada waktu itu. Jadi mereka tahu itu tempatnya. Jadi waktu mereka mendengar ada seorang bayi yang dipukus dengan lampin, ditaruh di palungan, langsung mereka mengerti, oh disitulah tempatnya. Mereka datang ke tempat itu yang disebut Menara Kawanan Domba. Di situ tempat di mana Yesus ditaruh dan dibaringkan di tempat makanan binatang. Saudaraku, ini gambaran yang luar biasa. Kalau tadi tempat itu dipakai untuk domba-domba yang dipersiapkan untuk dipersembahkan untuk ibadah-ibadah bangsa Israel. Sekarang tempat itu adalah tempat di mana Yesus yang lahir dan ditaruh di tempat itu dan dibungkus dengan kain lampin. Saudaraku, Yohanes Pembaptis mengatakan waktu dia melihat Yesus, Yohanes Pembaptis itu adalah sepupu dari Yesus, cousin dari Yesus melalui Elisabeth dan Maria. Waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jadi Yesus dilahirkan untuk mati menghapus dosa manusia sebagai penyelamat, savior untuk kita semuanya. Saya akan membawa Anda untuk melihat beberapa ayat sebelumnya. Waktu Maria dan Yusuf, beberapa ayat sebelumnya. Bisa pakai ini atau enggak? Kalau enggak, ya, that's it. Oke. Ayat 6 dikatakan demikian. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin, baringkan dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Perhatikan ayat yang ke-6, saudaraku. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, while they were there, the time came for her to deliver her child. Tiba waktunya. Ada waktu-waktu yang ada untuk mengalami kejadian-kejadian yang penting. Pada waktu itu Maria sampai di tempat itu dan dia mengalami waktu yang tepat, waktu yang sudah disediakan, appointed time, waktu yang sudah terjadi di mana dia akan melahirkan. Tiba waktunya, tiba waktunya. Dan pada hari ini saya percaya setiap kita juga mengalami waktu yang tiba untuk mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Oke, mungkin Anda merancangkan sesuatu, mungkin Anda punya keinginan sesuatu, Anda mungkin mengalami sesuatu dan Anda menunggu-nunggu waktunya. Kapan waktunya ini? Kapan mulai? Kapan tiba waktunya? This is the time. Ini waktunya, ini saatnya kita boleh mengalami tiba waktunya. Mungkin Anda merancangkan, saya tahun 2017 akan saya mulai fitness. Tiba waktunya, jangan ditunda-tunda lagi. Amen. Mungkin Anda merancangkan untuk diet, makan makanan sehat 2017. Oke. Jangan ditunda-tunda lagi. Tiba waktunya. Oke. Tapi lebih daripada itu, saudaraku, saya akan memberitakan pada hari ini, karena Yesus adalah penyelamat, pada hari ini tiba waktunya untuk Anda mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupan Anda. Mungkin tubuh Anda mungkin mengalami sakit penyakit, Anda mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anda mengalami masalah-masalah, tekanan-tekanan yang berat, Anda mengalami pembebasan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini Anda juga mengalami waktu yang tiba. Anda boleh menerima, mengalami janji Tuhan di dalam setiap kehidupan Anda. Apapun juga yang Anda saat ini alami, mungkin mengalami depresi, mengalami tekanan, mengalami satu situasi yang berat, beban yang berat. Saya percaya tiba waktunya kelepasan Tuhan sediakan, Tuhan telah berikan. Kita terima bersama-sama. Kita mengalami jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Ide-ide yang muncul di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan berdoa, saudaraku, nanti setelah selesai ini semuanya, kita akan berdoa untuk kelepasan semuanya, waktu yang tiba untuk Anda mengalami kesembuhan-kesembuhan terutama. Mungkin Anda telah menunggu-nunggu lama sekali, menunggu begitu lama untuk mengalami kesembuhan, mengalami terobosan. Lama sekali, tetapi pada hari ini, Tuhan berbicara di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Tiba waktunya, sudah tiba waktunya. Kelahiran-kelahiran terjadi. Oke, terobosan-terobosan terjadi, kesembuhan-kesembuhan terjadi. Anda menunggu-nunggu kelahiran anak pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Berita ini memberikan Anda keturunan dan kelahiran. Mungkin tahun depan kita bisa merayakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, kita akan pindah ke satu situasi. Situasi di mana waktu Yesus mulai dalam pelayanan. Oke, Yesus mulai dalam pelayanan. Apa yang terjadi di situ? Dia mengalami banyak situasi di mana dia berjumpa dengan orang-orang yang sakit. Dan satu waktu dia berjalan dan tiba di sebuah serambi di tempat yang bernama Kolam Bethesda. Di tempat yang bernama Kolam Bethesda. Di kolam itu dia melihat banyak orang yang sakit yang menunggu supaya airnya pas goncang mereka cepat-cepat masuk ke dalam air itu dan disembuhkan. Oke, kita lihat ayat itu. Silakan diklik ke beberapa. Yap. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kedua, ayat yang kelima dan yang keenam dikatakan demikian. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Bethesda. Oke. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Berapa tahun? 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Kalau itu Anda, apa jawab Anda pada hari ini? Mau Tuhan, mau Tuhan. Oke? Tapi kita lihat apa yang dijawab oleh orang ini. Kita melihat apa yang terjadi. Next, dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan." Dia tahu itu Tuhan. "Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudaraku, kita melihat banyak hal yang ganjil, banyak hal yang salah, banyak hal yang aneh terjadi di dalam firman Tuhan. Terjadi dalam kehidupan manusia. Padahal dia bertemu dengan Yesus. Dia bertemu dengan penyelamat. Dia bertemu dengan Raja di atas segala raja. Tuhan dari segala malaikat yang menggoncangkan air. Dia mengatakan, "Gak ada orang yang membantu aku. Sementara airnya goncang, semuanya pada turun duluan. Aku lari, aku terlambat. Gak ada yang bisa nolong aku." Dia bingung dengan semua situasi yang dia lihat setiap kali. Dia bingung dengan malaikat yang menggoncangkan air tapi tidak memberitahu dia lebih dahulu sehingga dia bisa siap-siap. Padahal di depan dia, dia bertemu Raja dari segala malaikat yang mengatakan, "Maukah engkau sembuh pada hari ini?" Saudaraku, seringkali kita melihat dan mengalami situasi dalam kehidupan yang berulang-ulang sama. Berulang-ulang kita alami sama terus. Bosan setiap hari. Bangun, kemudian siap-siap, breakfast, pergi kerja, makan siang, kemudian pulang kerja, mempersiapkan makanan malam buat pasangan, atau kita mempersiapkan makanan untuk anak-anak. Setiap hari terus mutar begitu. Setiap hari bangun, kerja, dan pulang makan, istirahat, putar terus kecuali weekend. Oke, acara-acara yang berbeda. Tapi setiap kali kita menghadapi hal-hal yang sama, setiap kali dengar hal yang sama, setiap kali kita mendengar janji yang sama, Tuhan menyembuhkan, Tuhan membebaskan, melepaskan, kita menerima janji yang sama, kita mendengar hal yang sama, dan sepertinya lewat begitu aja. Ah, ini bukan waktu saya. Ah, ini bukan saatnya saya terima. ah itu karena alasan macam-macam kita bisa berikan. Karena pasangan saya yang tidak mengasihi saya, karena anak saya yang demikian, karena orang tua saya yang tidak memperhatikan saya, karena itu teman saya yang membenci saya, selalu pakai alasan banyak untuk kita tidak menerima kasih Tuhan dan janji Tuhan. Tapi pada hari ini, saudaraku, Yesus menyatakan apa yang dia lahir untuk, yaitu menyelamatkan. Dia mengatakan pada orang itu, dia tahu sudah lama sekali orang itu menunggu. Meskipun apapun juga jawabannya, dia berkata, maukah kamu sembuh? Maukah Anda mengalami kesembuhan? Maukah Anda mengalami terobosan? Maukah Anda mengalami perubahan pada hari ini? Apakah jawaban Anda kepada Tuhan? Apapun juga alasan Anda, apapun juga yang Anda pikirkan, dia mau menjamah Anda pada hari ini. Dia mau menjamah kita semuanya pada hari ini. Anda tidak perlu mencari alasan dengan kebaikan Anda, dengan usaha Anda, dengan sikap Anda. Saya harus demikian, saya harus menyembah Tuhan dengan tangan yang terangkat tinggi. Saya harus memuji Tuhan dengan tepuk tangan yang paling keras. Saya harus demikian. Saudaraku, tidak perlu mengatakan demikian. Kita datang kepada dia dan mengatakan, Tuhan, aku mau. That's it. Dan dia mau menjamah kita. Kita terima dari dia. Bukan berarti karena kita layak untuk menerima. Bukan berarti karena kita sanggup berusaha untuk menerimanya. Bukan, saudaraku. Karena Yesus berkata padanya, meskipun dia punya banyak alasan, dia mengatakan, bangun, angkatlah tilammu. Kemudian saat juga sembuh. Saat itu juga. So ini adalah waktu kesembuhan. Waktu pembebasan kita semuanya. Amen, saudaraku. Waktu kelepasan untuk kita semuanya. Anda mengatakan, saya tidak layak, pastor. Saya tidak sanggup dan tidak bisa. Bukan saya. Saya ini siapa? Saudaraku, Yesus berjumpa dengan orang-orang Farisi. Dan waktu dia ditanya, siapakah sih dia ini? Bukankah dia ini anak Yusuf? Ini orang biasa, ini anak Yusuf, tukang kayu. Kok bisa berkata-kata begitu luar biasa dan dahsyat, menyampaikan berita tentang kelepasan dan tahun pembebasan. Siapa dia ini? Dan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli agama, kamu tahu, di zamannya Elia, Yesus berkata demikian, zamannya Elia, berapa banyak janda yang ada di Israel. Pada waktu Israel mengalami kelaparan yang begitu parah, dan 3,5 tahun tidak ada hujan. Elia datang bukan kepada salah satu janda di Israel, tetapi janda yang di Sarfat dari Sidon, itu yang mengalami kelepasan, yang mengalami terobosan, yang mengalami pembebasan, yang mengalami keselamatan. Sidon itu utaranya Israel, saudaraku. Jadi bukan dari Israel. Oke, bukan di Israel. Tapi utaranya Israel. Janda yang dari Sidon, janda Sarfat. Anda pernah dengar ceritanya itu kan? Dan kemudian diteruskan, pada zaman Elisa. Yesus berkata, pada zaman Elisa, berapa banyak orang yang sakit kusta di Israel. Berapa banyak orang yang mengalami penyakit kusta dan tinggal di dalam sakit kusta di Israel. Tetapi Elisa, pada waktu itu menyembuhkan Naaman. Naaman, siapa Naaman? Perwira dari Syria, bukan dari Israel. Perwira dari Syria. Oh, mendengar itu semuanya, para ahli agama dan orang Farisi marah dan mereka mau menjongkrokkan Yesus ke jurang. Apa maksudnya, saudaraku? Apa maksudnya? Yesus mengatakan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelayakan kita, bukan karena kebisaan kita, kita mengalami hal-hal yang baik, janji Tuhan, tapi oleh karena kemurahannya saja. Karena kemurahannya saja, karena kemurahan saja. Janda di Sarfat bukan orang Israel, tapi mengalami kemurahan Tuhan yang tidak selayaknya menerima. Oke, Naaman, orang Syria yang tidak seharusnya mengalami kesembuhan kusta. Tapi mereka orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Pada hari ini, saudaraku, berita ini sampai pada kita semuanya. Boleh mencapai setiap kita semuanya, tidak terkecuali. Mengalami kelepasan, pembebasan. It is the time. It is the time. Ini waktunya. Saya minta musisi bisa maju. Kita akan bersama-sama berdoa. Kita bersama-sama mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita semuanya pada hari ini. Kalau Anda mengatakan belum waktunya, no, this is the time. Tiba waktunya, sudah tiba waktunya. Dan kita berdoa untuk kelepasan, berdoa untuk pembebasan, terobosan-terobosan di dalam setiap kehidupan. Apapun yang Anda doakan saat ini, apapun yang Anda pergumulkan, mungkin sakit penyakit, saya akan berdoa untuk sakit penyakit Anda semuanya. Kita percaya kesembuhan itu datang dari Dia. Kesehatan itu dari Tuhan. Oke, manusia hanya bisa membuat tubuh itu fit dengan makan banyak vitamin dan makanan sehat semuanya, berolahraga, membuat tubuh kita fit. Tapi kesehatan datang dari Dia. Bahkan kesembuhan itu Tuhan Yesus telah berikan melalui salibnya. Dikatakan melalui bilur-bilurnya, kita semuanya telah disembuhkan. Disembuhkan, telah disembuhkan melalui bilur-bilur Yesus. Pada hari ini, kita angkat pujian. That's the song yang lakuin terakhir. It's very powerful. It's good. Yang terakhir. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kita memuji Tuhan. Just worship Him. Okay? Bukan untuk mendapatkan. Tapi worship Him. Just for us to focus on Him. Amen. To focus on Him and receive from Him. Kita menerima dari Dia. Okay, bukan dengan usaha kita untuk mendapatkan, tapi kita